po zprávách v úterý po 10. hodině tradiční pořad Čistá hra Martina Procházky. Můžete se tak těšit na minimálně nějakých 55 minut věnovaných právě hokejovému sportu. Martin Procházka připraven u nás ve studiu, přijetí krásný den.
Dobré dopoledne.
A samozřejmě po mé pravici také náš hokejový expert a dá se říct si vlastně takový aktivní režisér pořadu Čistá hra Martina Procházky, Petr Tomášek. Petře, i tobě krásný den.
Hezký den.
Pojďme si pomalu na začátku dalšího dílu Čistá hra Martina Procházky probrat video moment týdne. Pokračuje právě Petr Tomášek, je to tak?
Je to tak, vybral jsem teď z nedělního zápasu, který možná všichni viděli, bylo to na ČT Sport Kometa Pardubice 1-1 v normální hrací době, no a prodloužení nemělo dlouhého trvání, protože parádní akci vymyslel Robert Kousal, který ze středního pásma zacouval s pukem a couval tak dlouho, až se mu uvolnil na útočné modré Vladimír Sobotka a parádní žabičkou ho vyslal do úniku, který Sobotka vyřešil parádně. Tak ale chtěl jsem se zeptat, Martine, jestli ti to přišlo jako signál nebo jako improvizace?
Já bych řekl, že to byla improvizace dvou chytrých hráčů, nemyslím si, že by to byl úplně takovýhle signál. Každopádně, jako jsi zmiňoval, Robert Kousal to udělal, jak se říká, chytře mazácky, jako kdyby chtěl soupeře uspat, protože on vlastně měl kotoč na holi už na modré útočné čáře, ale vrátil se do svého obraného pásma. Tam se dostal do pozice takového jakoby obránce, kde jel trochu pozadu a čekal právě, jako kdyby uspával soupeře, čekal, až se naschytne chvilička, kdy právě Vladimír Sobotka od levého mantelu jako levák najednou udělal tři rychlé kroky mezi červenou a modrou čárou, zabruslil za Libora Zábranského, tam ho úplně přebruslil a v ten moment dostal přesnou nahrávku. Nemyslím si, že to byla úplně žabička, protože ta nahrávka byla přesná, šla na hůl. Dostal to do samostatného nájezdu, potom vlastně neměl ani moc dostatek času na nějaké přemýšlení, co udělá nebo ne, protože jak tu nahrávku stával na modré čáře. Tou rychlostí se dostala rychle před golmana Aleše Stezku a udělal to asi to nejlepší, co mohl, samozřejmě dal gól, ale udělal to krásně, naznačil vlastně rameny doprava, doleva a mezi betony ten kotoč poslal zpátky, takže pěkná branka, rozhodující bod navíc a samozřejmě pochvala pro Roberta Kousala, ta nahrávka měla prostě, jak se říká, oči.
A do jaké vzdálenosti to je žabička? Když je to takhle už přes pásmo a půl, tak už to není žába, jo? I když je to trošku vzduchem.
No, já si nejsem úplně jistý, jestli to letělo celou dobu vzduchem. Jo, tak... když je to žabička, tak by to mělo letět teda celou dobu vzduchem a dopadnout to těsně na tu hůl. Ale já myslím, že tady už to bylo dřív, že už to letělo po ledě v té fázi někde mezi černou a modrou čarou. Každopádně zase musím trošku pokárat Zábranského, tam byla chyba, protože tohleto by si obránce měl na takovou vzdálenost, kde má hru před sebou. Samozřejmě periferně viděl o Sobotkovi, že ho má vedle sebe. Tak tu nahrávku by si měl pohlídat. Kdyby mu to všechno právě přes hokejku, by ta žabička dopadla až to, tak tam už je, samozřejmě měl možná být trochu smůlu, ale v tomhle případě to bylo čistý po ledě a tohle to byla chyba.
A jak by se ti to líbilo, kdyby bylo za tvé kariéry prodloužení 3-3 a ty si tam třeba s Pavlem Paterou mohlo vymýšlet takovéhle kulišárny?
No tak jasné, tak my to trénovali i na tréninku, se to trénuje jakoby v fázi, kdy potřebujete teda trochu nahonit, jak se říká, kondici, tak se dělá, že hraje se 3-3, 4-4, 5-5 a pak zase opačně dolů. Ty hráči se tam různě prostřídávají, no a samozřejmě, když tam jste 3-3 na té celé ploše, tak máte neuvěřitelnou možností improvizace, můžete dělat, co chcete, buď to můžete se dobře rychle rozjet, pak projdete hráči, který se zrovna nějak špatně otáčí, a nebo dochází teď tímhle nahrávkám právě, který když ty chytrý hráči umí dát, tak je tam potřeba si jenom prostě na sebe nějakým způsobem kouknout, najet si do určitého okýnka, no a tam pak, když dostanete tu žabičku, nebo dostanete přesnou nahrávku, no tak jdete sám na branku. A bylo určitě by nás to bavilo s Pavlem, to věřím, že jo.
No toho bych se možná vložil, protože kdysi před asi rokem přibližně byla debata na jedné americké televizní stanici a samozřejmě se spekulovalo nad tím, jak by to vypadalo, kdyby Wayne Gretzky hrál teď a tak dále. On říkal, že jedno věc, co by si užil, by byly určitě prodloužení 3-3 a to, že ho hráči dnes by neosekávali jako vánoční stromeček. Takže dovedu si představit, Martine, že třeba tobě s Pavlem Paterou by to asi šlapalo v tomhle prodloužení, v tomhle formátu velmi slušně.
Potrže to asi to, co jsem říkal, přesně, samozřejmě bylo tam, je tam méně kontaktu, je tam méně prostě nějakých soubojů a většinou se soupeř nebo hráči se snaží držet kotouč, takže už pak je to o té chytrosti, improvizaci, jak správně tu situaci vyřešit na jeci. Je tam, často se tam ty týmy mají sehrané určité signály, jo, že třeba už ví, že ten hráč třeba odváží kotouč zpět ke své brance a už se tam najednou natváří nějaký situace další. Není to jenom takový to, že jeden veme půlka, projede, snaží se projet přes tři hráče. Takže a další věc je tam i riziko toho, že když jedete pak třeba situaci 2-1, špatně zakončíte, tak hnedka soupeř z toho má výhodu, protože je obráceně hnedka minimálně 2-1 na druhou stranu. Takže je to i o tom, jakoby dobře vyřešit ty situace.
Zkusil bys jako trenér poslat tam celý útok sehraný, celé tři útočníky?
Já myslím, že jo, tak některý ty hráči mají v sobě ty obrané povinnosti, takže by klidně zastoupil za toho obránce, ale většinou se posílají dva útočníci, jeden obránce, takže i tak si myslím, že prostě to je o tom, jak který trenér má tu drzost, nebo jak to chce hodně to utkání nějakým způsobem ovlivnit, takže klidně tam dá tři útočníky. Nemyslím si, že by tam dal zrovna tři obránce, tam si myslím, že to úplně nemusí být ono, ale tím je nechci schazovat, ale tři útočníky.
Když věříš brankáři na nájezdy, tak se dá tři obránce.
Větší právě pro mě budou ty tři útočníci.
Říká Martin Procházka ve svém pořadu, možná na závěr tohoto segmentu ještě otázka, pánové, na vás oba dva, zmínili jste Vladimíra Sobotku, jak se vám zatím pozdává jeho nové působení, respektive působení v novém klubu, ten přestup byl takový, řekněme, hodně diskutovaný ze Sparty do Pardubic a přijde mi alespoň při pohledu z dálky, že to asi pro Pardubice vůbec nebyla špatná výměna.
Za mě určitě ne, já když to řeknu, tak od Vladimíra Sobotky se dá očekávat ten jeho typický standardní výkon, výborný na kotouči, hraje druhého centra, takže bude dostávat spousty prostoru, bude hrát přesilovky, má k sobě teďka výborné spoluhráče, což se dalo také počítat s tím, že dostane výborné spoluhráče Jakub Plouko a Robert Kousa, to si myslím, že i oni si to pochvalí, tu spolupráci, takže myslím, že to jenom bude lepší a Pardubice díky jak Vladimíru Sobotkovi, tak právě těmhle hráčům porostou.
A myslím si, že určitě na tom tratí Sparta, že nemá Sobotku, že ke Spartě se ještě dostaneme, teď když jsme u Pardubic, 9 zápasů, oni na tom jsou shodou okolností úplně stejně se Spartou, 9 zápasů, 14 bodů, tak co říkáš na ty Pardubice, že prostě to není asi úplně tak odskočené, jak možná všichni čekali.
No je to tak, samozřejmě jsme čekali od začátku, že Pardubice budou někde okolo druhého, třetího místa, neříkám, že by museli být první, ale mají ty výkony takový, mají tam velké výkyvy, oni dobře odstartují doma s Hradcem, řekneme 7-1, přesvědčí výsledek, najednou velké očekávání, pak následně prohrají utkání v Liberci 4-2, kde to měli dobře rozehrané, pak zase 4-1 doma porazí Mladou Boleslav, jedou do Českých Budějovic, zase 4-1 prohrajou. Prostě jednou doma, jednou tak prostě a to si myslím, že těm Pardubicím to ještě ukazuje to, že prostě ten tým si úplně tolik nesedl a že tam ještě spousta věcí, aby přišla nějaká delší série, aby tam nebyly právě takové výkyvy, hlavně na těch venkovních hřištích, kde se jim nedařilo vyhrát poprvé až vlastně na Kladně 5-4, kde to dohrávali jen tak, aby to uhráli, tak vždycky si myslím o tomhle, že tam chybí takový to něco navíc. Když to řeknu, nějaká obětavost v oslabení, nějaká přidaná taková ta věc v přesilovkách, chtíč, víc bojovnosti, víc prostě to urvat. Protože ty některé týmy, které udělají ty série, třeba typu Motoru, nebo tak tam je vidět, že tam je větší taková ta bojovnost toho týmu. A tady si myslím, že u Pardubice zatím ještě tolik není. Ale nejde vůbec polemizovat o tom, jestli tam je určitá kvalita nebo ne. Kvalita tam v Pardubicích 100% je, co se týká hráčů individuálních.
Asi se dá očekávat, že ta kvalita spíše poroste nahoru směrem ke konci sezóny. Pánové, asi můžeme na první téma našeho pořadu.
Čistá hra Martina Procházky.
České Budějovice, to je klub, který nás bude zajímat jako první v pořadu Čistá hra Martina Procházky. No a kromě toho, že ve studiu sedí právě Martin Procházka a také Petr Tomášek, tak na dálku je s námi spojený také českobudějovický reportér Kamil Jáša, kterému přeji krásný den.
Zase taková dálka to není, 140 kilometrů, hezké dopoledne, pánové, z hokejově nadšených Českých Budějovic.
Kamile, já to absolutně nechápu, co se stalo s Českými Budějovicemi, protože před týdnem jsem je komentoval v Karlových Varech, byl to zápas druhého ze třetím, hokej z obou stran nic moc, nakonec tam vyhráli Vary 3-1, ale Motor opravdu nepředvedl vůbec nic a ještě si tam zlomil ruku hlavní centr kapitán týmu Michal Bulíř, tak nevím, jestli jsi viděl třeba šoty nebo ten zápas na internetu, ale jaké máš vysvětlení pro to, že během 3 dnů se tak Motor zvedl a najednou za víkend 14 gólů ve 2 zápasech?
No, viděl jsem všechno od první vteřiny do poslední vteřiny. Domácí zápasy jsem měl tu možnost komentovat. Mimochodem s Michalem Bulířem máme dnes v 16:30, tedy hodinu před zápasem s Vítkovicemi. Sráze jsem docela zvědavý na to, co mi řekne, co mi může povědět, co ne, protože to jeho zranění není poprvé na ruce a je to tedy veliká nepříjemnost. Myslím dokonce, že už 2x prošel operací ruky a to tedy pro České Budějovice je velká ztráta. No, když se ptáš, co se stalo, to by bylo otázek, když jsi třeba vzpomeneme na tu naprosto příšernou přípravu motoru České Budějovice, třeba pro hru doma s Libercem, a fanoušci těch chodí standardně na hokejové zápasy tady přes 6 tisíc na ty mistrovské zápasy. No tak Martin by o tom asi mohl mluvit dlouhé minuty, že v České republice, kdo přijde na hokej, tak se hned pasuje do role trenéra, a po té nepovedené přípravě tady padaly hlasy, že by trenér Čihák měl skončit, že nedokázal připravit ten tým. No a vlastně naštěstí tady v Českých Budějovicích nikde není v blízkosti hrad, protože teď už po těch několika zápasech a třeba po těch 14 gólech ve dvou utkáních za sebou, já myslím, že fanoušci by klidně pana Čiháka na hrad odvezli. Co se stalo konkrétně? Těžká věc, ale myslím, že také o tom Martin Procházka vlastně mluvil, tak se dali dohromady generace, třeba ten útok Ordoš, Hoch, Koláček, oni spolu na ledě vypadají výborně, prostě je to taková ta dravá generace, Nikulesen dává góly, vlastně Koláček dával také dva góly, sahal po hetriku, no prostě všechno si to tak nějak sedlo, a navíc bych ještě zmínil jednu věc, to je defenzíva, obrana, přestože mně osobně se to zase tolik nelíbí, ale mluvili jsme o tom několikrát, důležitá věc, důležité statistiky, to jsou zblokované střely, a třeba Vráblík nebo Vála, to jsou urostlí obránci, a ti opravdu zblokují velkou spoustu puků nastřelených směrem na brankáře, a vlastně ty puky ani ke golmanovi nedoletnou. Vyprávět by samozřejmě mohli o této úspěšné taktice v Třinci.
Martine, zažil jsi někdy, že třeba vám to šlapalo najednou s čistým jasným týmem a nic jste sami nevěděli, proč jste tak dobří zrovna v tu danou chvíli?
To já bych asi neřekl úplně, že bychom tak jako asi úplně nevěděli, ale věděli bychom, že ten tým, jak se říká, šlape v tom, že je tam ta obětavost, přesně jak teďka Kamil zmiňuje, ideální je, když trenér vám prostě ty pětky poskládá tak, aby to fungovalo, abych dal k sobě právě takové to dravé mládě, který vám tam budou lítat, pak vám tam přidají pár branek, pak když dochází k přesilovkám, těm důležitým momentům v zápase, situacích, tak tam má prostě třeba útok, který to na sebe vezme, což je přesně v tom případě toho prvního útoku, jak na Milantoši, Olesen a Harris, ty to prostě na sebe jsou schopni vzít, přidávají tomu ty góly. No a pak přesně, o čem Kamil také mluvil, je ta obrana, defenzíva, prostě ta obětavost, zapadání do těch střel. No a pak to najednou ten tým obrovsky zvedá a ty hráči nemusí přemýšlet nad tím, proč nám to jde, protože jsou spokojení a klape to vlastně samo, a teď jde o to, aby trenéři udrželi ten tým, aby to takhle fungovalo pořád, aby ty kluci nějakým způsobem prostě z něčeho neustoupili, aby si neřekli, aha, teď jdeme vyhrávat úplně v pohodě, nic se neděje, a přestanu přesně tu obětavost padat do těch střel, plnit ty pokyny, který trenér prostě dá před tím zápasem, protože ten trenér musí reagovat na každý zápas trochu jinak, a ti hráči, když to budou vnímat, budou toho trenéra respektovat pouze za ním, tak přesně jak jsem říkal, předtím to bylo na Vjazdov a teď to je či jak nahrad.
No a pánové, oba se vás zeptám na Nika Ulesena, on má 15 bodů v 9 zápasech, je to nejproduktivnější hráč aktuálně Tipsport Extraligy, už hrál skvěle na mistrovství světa za Dánsko, tak myslíte, že v něm roste prostě jedna fakt stop absolutních hvězd Extraligy, nebo je to teď takový spíš úlet z kraje sezony? Kamile?
Tak za mě určitě velká osobnost roste právě v tomhletom dánském, někdo říká, dokonce tady v Českých Budějovicích už se vžilo, že za nás, tedy za motor České Budějovice, mluvím tedy jmény fanoušků, za nás hraje dánský rytíř. On je sympatický chlapík, to bych řekl, že je docela důležitá okolnost, prostě, že si sedl s tím týmem a pohotová střela. Několikrát jsem si vzpomněl, s Martinem Procházkou jsme o tom také mluvili, protože přímo v Budvar aréně u stropu visí dres s číslem 20, mimochodem Martin Procházka tu 20 měl po Jiřím Lálovi, a ten elegantní Ulesenův pohyb po ledové ploše, několikrát jsem si na Lálu vzpomněl, protože to jsou puky, které se mu třeba odrazí blízko pod brusle a on okamžitě dokáže zápěstím vypálit. Ta jeho šikovnost, řekl bych, že je extrémní, a nevím, kde se zastaví teď aktuálně, pokud jsem se dobře díval, tak má 6 gólů, 9 asistencí, gólově táhne motor České Budějovice, no velká osobnost z mého pohledu.
Martine?
Já to jenom potvrdím. Samozřejmě je to, že umí dávat góly, to je určitý nějaký ten návyk či k tomu, ale on musí být technicky velmi dobře vybavený. Musí si poradit těch situacích, což on přesně potvrzuje. Střílí z jedničky, umí prostě cokoliv. a výborně využívá právě té spolupráce s Robertem Lantošem. Já si myslím, že to je další hráč, který udělal teďka obrovský pokrok, má výbornou formu a prostě celkově ten celý útok si výborně sedí. A ono, když vám to jde jednomu, dvou a třem hráčům, tak pak s tím těžko soupeři cokoliv dělají. Je těžké je uhlídat, je vidět, že ten útok si výborně věří. Takže za mě Nikolasen prostě s tím těma hráčem, které jsem jmenoval, určitě patří teďka k tomu nejlepšímu, co vůbec je v extralize.
No a ještě jedno jméno musíme zmínit, to je obránce Tomáš Cibulka, 21 let teprve, už loni měl 8 startů za reprezentaci za Ačko a teď v této sezóně 9 zápasů, 8 bodů, tak já nevím, olympiáda asi daleko, ale třeba pak pro mistrovství světa, jestli by tenhle hráč mohl asi reálně zabojovat.
Na druhou stranu ještě budeme to brát, je to začátek sezóny. Přece jenom je to prvních nějakých necelé 3 týdny, kdy se začalo a je to prostě začátek, takže teďka to může být na straně třeba motoru velká fazóna a velký klid, ale nemusí to třeba vydržet pořád. Těžko mluvit o tom, jestli Tomáš Cibulka zrovna by byl aspirant na olympijské hry. Každopádně určitě dostane prostor v národním týmu, protože to si myslím, že Radim Rulík nemá důvod takového hráče prostě dál neskoušet, dál ho nepřipravovat, nedávat mu ten prostor, takže já myslím, že ono dostane právě na těch různých teďka přípravných turnajích. No ale pak k té olympiádě, tam si myslím, že bude samozřejmě záležet na spousty hráčů, jak na tom zdravotně, hlavně s NHL, takže tady si ještě netroufám vůbec říct, že by někteří hráči teďka tady měli jistou olympiádu.
No a Kamile, koho z bývalých legend motoru ti připomíná Tomáš Cibulka? Asi to bude možná spíš Radek Martínek, než třeba Rudolf Suchánek.
Tak já jsem starší generace, já ještě jsem zažil borce, který se jmenoval Kuky, Martin Procházka by asi moc dobře věděl, o kom mluvím, legendární obránce Miroslav Dvořák, podle mě nejlepší obránce, který se v Českých Budějovicích narodil za 100 let hokeje, ale já si to troufnu, kdyby se mě někdo ptal, abych se skládal nominaci, jakože to samozřejmě nikdo neudělá, tak Tomáš Cibulka by v ní rozhodně nechyběl, tedy myslím té reprezentační. Dokonce mě napadlo, když jsem se i tak díval při tom komentování, třeba na přesilovku, tak na ledě bylo 6 hráčů motoru s Cibulkou, tím samozřejmě připomínám takový ten film, který si pamatuje hlavně ta starší generace, on je prostě výjimečný, klidný na kotouči, hlavně odvážný, on třeba něco pokazí a klidně se do té kličky pustí znovu. Mluvil jsem právě o Cibulkovi v loňské sezóně, v okamžiku, kdy se mu zase tolik nedařilo s Jiřím Novotným a Jiří Novotný, mistr světa, výborný hokejista, útočník, teď sportovní manažer motoru, říkal, počkej chviličku, on bude hrát dobře a měl naprostou pravdu. Výborný bruslář, myslím periferní vidění z té modré čáry a on nehraje vlastně ani úplně na modré čáře, jako občas beci připravení k bombě, kráně, ale prostě tím pohybem se dostane 2 metry dopředu, dokáže přečíslit soupeře. Za mě to je zase, řekl bych, opravdu jeden z výjimečných obránců. A jestli máme minutku, já bych docela rád Martinu Procházkovi položil jeden dotaz, protože 2 góly dal Josef Koláček, za mě to je zase technicky výborně vybavený hokejista. No a bylo to v tom utkání s Brnem, kdy samozřejmě padlo 8 gólů, tak ta situace na ledě je trošku jiná, ale Josef Koláček odpovídal třeba i na dotaz, jestli náhodou nesahal a nepřemýšlel o hat-triku.
Každý hráč si myslím, že to pak v hlavě má, ale jsem furt chtěl dělat ty malé věci, které nás vlastně celou tu naší formaci dovedlo k těm gólům a furt jsme si to připomínali, vlastně tam celá ta lajna a ten hat-trik, to už by bylo, to byla taková třešnička na dortu, kdyby to padlo.
Tak Martine, jak je to, když hráč dá 2 góly, zapojí se pak ještě do kombinace nebo střílí na branku ze všeho, co k němu přiletí?
No tak on nedal hlavně na začátku nebo vlastně v té první třetině, takže měl dostatek času ještě potom ve druhé, ve třetí ten gól dát právě, aby dal ten hat-trick, ale já si nemyslím, že by úplně to bylo tak, že by říkal hráčům, hele, dávejte mi to, já to ze všeho tam budu pálit, nebo nedej bože, dejte mi to do prázdní, já chci dát hat-trick, to si myslím, že se nestává, ale jak už si zmiňoval, tak já myslím, že je tam ta kombinace jak těch starších zkušených klubů, tak právě těch mladých, ty si to užívají. Já myslím, že takovéhle utkání, když porazíte doma Kometu 8-0 v té atmosféře 6290 diváků, to muselo být úžasný, jak pro ty mladý kluky právě, aby načerpali do sebe tady ty emoce, aby viděli, že to dá se takhle vyhrávat a ty hat-triky, ty ještě přijdou, těch ještě bude dost.
To říká Martin Procházka, abych možná, Kamile, ještě jednu otázku na tebe, alespoň krátkou, to, že atmosféra v Českých Budějovicích je rok co rok znamenitá, tak o tom se asi nemusíme bavit, ale v okamžiku, kdybychom se posouvali v sezóně dál a stále motor České Budějovice by byl takto vysoko, umíš si představit, že ta atmosféra se nějak ještě může zlepšit, nebo kde je vlastně strop pro českobudějovické fanoušky?
No, to je téma možná na samostatný pořad. Já se přiznávám, že úplně nejsem příznivcem toho takové té moderní doby, kdy fanoušci třeba před sezónou byl, před prvním zápasem se Spartou byl průvod městem, všichni se náramně bavili, chorály zpívali, krásně fanděli, ale před nimi byl muž s megafonem a všechno to tak jako organizoval takový dirigent. To mně se zdá, že trošku se potom vytratí z toho hlediště takové to spontánní fandění, které se mi líbí daleko víc, ale samozřejmě, že to platí o fotbalových, hokejových stadionech. Prostě taková je doba. No, fanoušci tady jsou natěšení, fandí, ale zase se vrátím k tomu, k takovému tomu vrtkavému pohledu na ledovou plochu. Myslím, že stačí úplně, aby dneska odpoledne, a můžete si to poslechnout ve vysílání radiožurnálu Sport, Motor neuspěl s Vítkovicemi, pak jeden zápas a ono se to všechno strašně rychle otočí, ale atmosféra, potvrzuji, je tady výborná. Tou optikou Českých Budějovic vlastně mě až zaráží, že nebylo úplně vyprodáno.
Jihočeský reportér Kamil Jáša byl teď v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Kamile, děkujeme, těšíme se večer.
Hezké dopoledne.
Čistá hra Martina Procházky.
Já jenom navážu, možná za to můžu trochu já, že tam nebylo vyprodáno, protože já chodím v Táboře na Maxaligu a samozřejmě spousta Jihočechů fandí třeba i Táboru v Maxalize a pak jezdí na Extraligu do Budějovic a já jsem tam, protože jsem den předtím byl v těch Varech, kde byly Budějovice šílené, tak jsem je odrazoval od toho, aby jeli v pátek na to utkání s Kometou, takže jsem pár lidem připravil ten výjimečný zážitek vidět výhru 8-0 nad mistrem, tak to se všem těmto fanouškům, hlavně Milanovi, omlouvá.
Známý táborský ambasador Petr Tomáček. Tentokrát to zkrátka špatně spočítal, těch příležitostí asi ještě v Českých Budějovicích bude dost a dost. A teď se to trochu otočíme v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Bavili jsme se o Českých Budějovicích, to je samozřejmě klub, kterému se daří, který je na druhém místě v tabulce, vlastně jenom obodík za vedoucí Kometou. No a na té druhé straně, Petře, Martine, Litvínov, v kontextu toho, co se dělo před sezónou a jaká je nejistá budoucnost klubu, tak tohle opravdu není asi vůbec nic příjemného, co řeší na severu Čech. Nebudeme na to sami, na tohle povídání, měli bychom být ve spojení s naším zase pro změnu severočeským reportérem Davidem Galvasem. Davide, slyšíme se?
Hezké dopoledne.
Davide, no tak pozvali jsme se tě, protože z 8 zápasů, co Litvínov odehrál, tak jenom dvakrát zvítězil, 6 proher, ani jednou se nešlo do prodloužení, takže 6 bodů, no a co je ještě horší, tak nejslabší útok, jenom 14 branek daných, no a nejhorší obrana společně s Kladnem a s Mladou Boleslaví 28 gólů obdržených, tak když se budeme bavit čistě o hokeji litvínovském, tak kde vidíš největší problémy severočechů?
Tak zatímco Kamil Jáša chválil jeho Čechy z Českých Budějovic, tak tady to bude trošku negativnější, řekl bych. No, problémy jsou všude kromě brány, bych řekl, protože opravdu nefunguje litvínovská obrana a nefunguje vůbec ani litvínovský útok. Zatím vlastně jediným příjemným překvapením je brankář Pavel Čajan, který se v létě vrátil ze zámoří.
No, Pavel Čajan chytá výborně, já se bavuju třeba zápas se Spartou, kdy vlastně Litvínov sice měl spoustu absencí, ale byly tam šance, kdy překvapivě obránci jezdí do těch breaků, ale tak o Kladnu tady mluvíme zatím v této sezóně, že právě se vypracovává šance, nedává je, tak obecně u Litvínova dá se to taky říct, nebo i ty šance jsou spíše sporadické?
Ty jsi to, Petře, dobře naťukl, že do úniků se dostávali obránci a to sám jsem tedy hodně rozčarovaný, ale překvapený, protože z minulosti to moc neznám, že by opravdu tak často útočili obránci. A vlastně já, když to řeknu, tak Adam Polášek, defenzivní back, nebo Kanaďan Čučmen jeli víckrát na bránu, nebo byli ve větších šancích, než třeba Petr Koblasa, to je vyhlášený extraligový kanonýr, nebo třeba Nikolas Hlava. A asi i Martin Procházka bude překvapený tím, že se vlastně litvínovští defenzivní obránci dostávají do více šancí, než útočníci, kteří tam o to v tom už tu jsou. A přijde mi to zvláštní, protože opravdu nevzpomínám si, že by to bylo tak výrazné, že by hráči s defenzivními úkoly vlastně předčili v té ofenzivě útočníky. A na druhou stranu ale musím říct, že zrovna tihleti dva obránci, Čučmen i Polášek, hrají dobře i dozadu. Takže ti jsou zatím jedni z nejlepších hráčů, možná úplně nejlepší hráči Litvínova v téhle sezóně.
No, jak vypadá ta hra obecně, protože já rád sleduju počet střel na bránu. A Litvínov skoro pokaždé prohrává o 10, o 15, o 20 střel v tom poměru se soupeřem.
No, nevypadá to dobře. Já když vidím to založení útoku někdy, tak nezávidím to tady ani těm útočníkům, protože ono dostávat puky někam na holeně nebo samé obloučky létají z obraného pásma. Martine, co ty na to, jak to má útočník pak těžké, když chce vlastně ujet a dostává samé obloučky někam na prsa nebo opravdu na kolena, to je asi těžké.
Mají to moc rádi útočníci, no, když to po nich obránce jenom odpálí, vystřelí, nedostane to na hokejku, nedostane to do jízdy, nejlépe ještě dozadu, aby dostal stroma, aby se musel otáčet, takže mají to moc rádi, samozřejmě může to být jeden z důvodů, proč Litvínov v procese nedostává více do hry, protože ono všechno se říká, začíná vždycky u toho rozjetí, u toho útoku, protože když jste na kotouči, lépe jednoduše zajedete do útočného pásma, pak se tam postavíte do nějakých, ne postavíte, ale dostanete se do lepších pozic, rotací, vytvoříte si pozice na střely a to právě možná asi Litvínovu chybí, takže ono takové to nastřelování, odpalování kotoučů od obránců je to nejhorší, co může být. A útočníci samozřejmě z toho nemůžou nějak těžit. Já, když jsem vás teďka tady nějakou tu chvilku poslouchal, tak já musím trošku na obranu taky trošku to Litvína říct, že oni od začátku té sezony opravdu jim mají zraněné klíčové hráče. Jo. Když to vezmeme, je tam Moravčík, který přišel do Litvínova, Ondra Kaše, pak se zranil David Kaše, Beránek, Sukel, Zikmund, to jsou hráči, kteří jsou stabilní a to máte vlastně nějakých 2, 4, 6. To máte skoro i dva útoky, když to poskládáte na každou pozici. Jo. A takový hráči prostě Litvínovu chybí a hlavně tím pádem jim chybí ta produktivita a ty góly. Takže to je také asi jeden z problémů u Litvínova.
No, jenže...
A Martine, já na to navážu na Martina, protože přesně o tom jsem chtěl mluvit, že Ondřej Kaše, David Kaše, to jsou samozřejmě jako nadprůměrní extraligoví hráči, Ondřej možná jeden úplně z nejlepších, tak chybí. A vlastně Sukel, to je motorová myš, ten nevypustí nic. A jsou to dva centři, David Kaše, Sukel, dva vlastně elitní centři. Martine, jak je to těžké, ty to samozřejmě znáš z minulosti, byl jsi na křídle, tak jak je těžké vlastně, když ten tým nemá dva jasně první dva centry, kteří vlastně jsou při přesilovkách, tvoří hru, protože jak jsem zmínil třeba tu kritiku Koblasy nebo Hlavy, tak samozřejmě to jsou zrovna hráči, kteří jsou hodně závislí, Koblasa na Sukelovi, Hlava na bratřích Kašových a asi to musí být samozřejmě hodně znát.
Já s tebou, Davide, musím souhlasit, je mi to úplně jasný, prostě tyhle ti hráči nejsou o to, aby tam nějaký způsob moc tvořili, oni potřebují dostat právě od toho středního útočníka dostat nějakou ideální, geniální nahrávku, to znamená potom i v útočném pásmu, prostě si lépe sedí a jakmile vám dva takovýhle centři vypadnou, tak ano, vy je nahradíte některými hráči, ale třeba už to není takových kvalit a ten tým potom celý, jak teď nebudeme se o individualitách, ale ten tým potom celý vlastně jako nemá to sebevědomí, ztrácí tu sebedůvěru, pak se bojí se hrát víc útočně, samozřejmě se více věnuje té obrané defenzivní hře, ale i díky tomu pak samozřejmě se dělají problémy. Fanoušku se to tolik nelíbí, protože nejsou tolik ofenzivní a jedno s druhým se takhle přidá, nakonec to vlastně Litvínov, který byl vždycky známý tím populárním útočním hokejem, který hrával v té loňské sezóně, předloňské, kdy naopak ty začátky sezóny byly vždycky z jejich strany úplně perfektní a jako po kolika kolech divné byly na prvním místě, takhle to se to úplně opačně a já si osobně si opravdu myslím, že tam opravdu je znát ta velká marotka a oni nemají, Litvínov nemá v podstatě tolik hráčů na doplnění, aby je aspoň částečně trochu nahradili.
No to jsem chtěl říct, oni v létě věděli, že Ondřej Kaše jako klíčový hráč bude dlouho chybět po složité operaci kolene, tak jestli to třeba v Litvínově Davide nepodcenili, že prostě měli trošku jít se silnějším kádrem do té sezóny a ne čekat, až se prostě Kaše vrátí.
Tak ono se to samozřejmě lehce řekne na druhou stranu, samozřejmě Pavel Hynek nebo Tomáš Vrábel, který je sportovní manažer, tak mají určitý budget a samozřejmě, když nemáš peníze, tak můžeš sice chtít dobrého hráče, ale asi ho jen tak nikde nenajdeš. Takže na jejich obranu musím říct, že v tomhle tom to mají složité. Vědělo se, že Ondřej Kaše nebude na začátek sezóny, nebo tušilo se, že nebude na začátek sezóny, ale jednak by takového hráče ani nesehnali a pak měli samozřejmě taky jako smůlu Litvínov, že hned na začátku sezóny se vlastně zranil David Kaše a Sukel, což jsou opravdu dva jako elitní centři, kteří tvoří hru, takže tam se sešlo víc okolností, ale pracují s nějakým rozpočtem a asi si nemohli dovolit sehnat někoho, kdo by nahradil právě Ondřeje Kašeho.
No a Davida, teď když to propojíme s tím, co se začalo dít v létě, že prostě hlavní partner Unipetrol vyhlásil, že už po této sezóně nebude tak sponzorovat Litvínov, tak když se to spojí s těmito neutěšenými výsledky a výkony, tak jaká teď panuje nálada v Litvínově?
Tak nálada není vůbec ideální. Fanoušci pořád doufají jednak, že se zvednou výkony na ledě. K tomu je opravňuje to, že věří, že se uzdraví právě těhle klíčoví hráči, kteří samozřejmě tu hru zvednou. To si myslím, že je jednoznačné. No a za druhé věří, že také se sežene tedy nějaký nový strategický partner, nový majitel a klub zůstane v extralize, ale kolem toho je stále hodně nejasností. Zatím vlastně nikdo nepřišel s ničím, s nějakým velkým partnerem, který by měl litvínovský hokej zachránit, a zbývá zhruba měsíc, nebo takový byl původně stanovený deadline, že na konci října bude vlastně muset být jasno, protože pak hráči už se budou rozhlížet, kde případně podepsat, i když na druhou stranu v Litvínově ti klíčoví hráči, o kterých jsme i mluvili, tak mají smlouvu i na tu další sezónu, nejenom na tuhle podepsanou, takže v tomhle Litvínov má výhodu, protože kdyby to tak nebylo, tak vlastně by byl ve velkých problémech, protože by přišel asi o ty nejlepší hráče, a i kdyby pak třeba sehnal nějakého generálního partnera, tak vlastně by těžko scháněl náhradu za ty hráče, kteří by třeba už podepsali někde jinde.
No a fanoušci jsou chápaví k té Maroce, takže třeba nejdou zatím moc po Michalu Brošovi, po novém trenérovi, nebo už trochu je tam nějaká nespokojenost slyšet?
No, tak je tam nespokojenost slyšet. Tak, a tak to bývá klasicky všude, si myslím, že když se začne prohrávat, a samozřejmě ten herní projev není úplně ideální, o těch příčinách jsme se tady bavili, tak první na ráně jsou trenéři, to je samozřejmě, takže nejsou spokojení. Michal Broš ani nechodí na tiskovky, ten byl snad jenom jednou po tom prvním zápase, pak už jsem ho neviděl, chodí Jakub Petr, rád bych se ho zeptal, jak to kouše vlastně, protože to je jeho premiérová sezóna, ale zatím nepřišel, tak doufám, že ho brzy uvidím, třeba v pátek po utkání z Plzní, a že třeba řekne, jak to vůbec teď dává tenhle ten tlak i od fanoušků, protože ti samozřejmě nejsou spokojení s tím, jak Litvínov taky hraje, nejen s výsledky, ale i s tou předvedenou hrou, protože vy jste o tom mluvili, že mají někdy pár střel na bránu, jako měli třeba v Liberci nebo v Hradci Králové, a opravdu z toho pak nemůžou uhrát dobré výsledky, i když v Liberci zrovna díky Pavlu Čajanovi se to povedlo.
Říká David Kalvas na adresu hokejového Litvínova. Davide, děkujeme za to, že jsi udělal čas na to, aby se spojil do pořadu Čistá hra Martina Procházky, a těšíme se zase v našem vysílání někdy naslyšenou.
Mějte hezký den.
Čistá hra Martina Procházky.
No a úplně asi v nejpozdějším termínu Davida Kalvase můžete slyšet v našem vysílání v pátek, pakliže to nebude dříve, třeba z nějakého jiného důvodu, ale v pátek Litvínov hostí Plzeň a my máme možnost nabídnout vám v soutěži dvě vstupenky právě na ten páteční duel Litvínov-Plzeň 3. října 17.30. Připomínám, že pokud jste s námi soutěžili v posledních dvou měsících, tak prosím nevolejte, protože vám stejně ty vstupenky, i když odpovíte správně, nebudeme moci poslat. Každopádně v Čisté hře Martina Procházky teď tedy soutěžíme, obracím se na Petra Tomáška, který má jistě připravenou nějakou otázku, a ještě řeknu číslo 221-552-222. Samozřejmě volat můžete nejen do soutěže, ale do pořadu jako takového. Martin Procházka je natěšený na to, až se budete ptát.
No tak otázka zní je, takhle s krajem tohoto milénia v playoff hrál Litvínov se Spartou, za Spartu chytal golman Petr Bříza. No, jeden litvinovský hráč si napsal jeho jméno na tu pásku na čepeli a pak ho vykoupal při těch nájezdech, kdy udělal takovou tu fintu, kdy si prostrčil hokejku za nohou a překonal spartanského golmana. Tak co to bylo za tehdejšího litvinovského útočníka?
To je otázka, kterou položil Petr Tomášek do soutěže. Připomínám číslo 221-552-222. Můžete volat do té doby, než nějaký soutěžící se ozve, tak se asi, Petře, můžeme přesunout k dalšímu tématu, ale už tady máme celkem dva volající, tak začneme tím, který byl o něco málo rychlejší a v tuhle chvíli už by měl být s námi ve spojení. Dobrý den, kdo tam?
Dobrý den, náš oblíbený posluchač Petr Vervák.
Slyšíme se jakž takž, ale věřím, že to bude dobře držet to spojení, tak jestli jste slyšel otázku Petra Tomáška, tak se směle můžete pustit do odpovědi.
Já si myslím, že byl Robert Kysa.
Je to tak. Martě, máš nějakou vzpomínku na Roberta?
Jo, dělal to často, i na tréninkách to dělal. Moc rádi ho za to měli brankáři, protože ono samozřejmě, že ten golman to nemá moc rád, že vás takhle vykoupe, nedá se na to moc připravit, a Robert Kysa to opravdu zkoušel velmi často.
Vzpomínka Martina Procházky. Teď vás ještě poprosím, gratuluji ke vstupenkám, vydržte nám prosím ve spojení. My se zahrajeme tady v pořadu Čistá hra Martina Procházky píseň a ještě se vám ozvu vlastně hned za několik málo okamžiků. Gratulujeme k vítězství, dvě stupenky jsou vaše.
Děkuji.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokračuje pořad Čistá hra Martina Procházky. Ještě chvíli se pozdržíme u Tipsport Extraligy a tím takovým třetím větším tématem dnešního dílu bude hokejová Sparta, respektive taková krátkodobá spolupráce mezi Spartou a Kladnem. Tak Petře, buď konkrétnější.
No tak včera se dohodla Sparta s Kladnem na výměně na jeden měsíc, útočníci si mění týmy, je to ze Sparty jde do Kladna Krištof Hrabík a opačným směrem Ondřej Bláha. Krištof Hrabík v minulé sezóně za první polovinu nazbíral asi 20 bodů, dostal se i do reprezentace, hrál na Karele, no ale v tomto kalendářním roce, a to bodoval v prvním zápase tohoto kalendářního roku, tak celkově má ve 40 zápasech i s přáteláky i s Ligou mistrů jen dvě asistence. Šílený propad. Jak si to vysvětlit?
Obrovský propad, samozřejmě jsem se na něj díval. Nevím, jak je to možné, protože se dalo očekávat, že naopak Krištof Hrabík dostane teďka mnohem více prostoru právě po odchodu některých hráčů. Ono se to tak nestalo, on se v podstatě vypracoval až tak maximálně do čtvrtého útoku a ten čtvrtý útok, to je samozřejmě pozice, kde nedostáváte tolik prostoru. Ať je to, jak je to, nějak se ten zápas vyvíjí, to znamená, nechodíte vůbec asi na přesilovky, přitom on hráč, já jsou vybavuju, tak je to takový hráč bojovné vysoké postavy, mně se líbil, má dobré kontrolování kotouče, dokáže prostě si výborně stoupit před brankáře, ale hraje ve čtvrtém útoku, proto zřejmě ta produktivita žádná, což se mu ani nedivím, to znám i ze své pozice, že jsem já potom končil kariéru a dají vás do čtvrtého útoku, tak netrefíte nic, protože nemáte možnost ani vystřelit. No a takže se to asi odráží na něm, i ta psychika, i takový to sebevědomí u něho určitě obrovsky kleslo a teď je asi na místě, prostě nebo se povedlo spartianskému vedení domluvit tu výměnu právě s Kladem, s Ondřejem Bláhou, který je na tom skoro podobně, to je také hráč ze čtvrtého útoku na Kladně, má jenom jednu branku v podstatě za všech těch teďka 8-9 utkání, které se odehrály, takže je to stejná pozice, uvidíme, jestli Ondřej Bláha mu to prospěje.
Já vám do toho vstoupím jenom takovou nehokejovou věcí, v momentě, Martine, kdy si na měsíc měníš angažmá, respektive působiště, kdy si František Kuna dělal reportáž o tom, jak si dva hokejisté měnili byty, protože se na sezonu prohodili mezi kluby, tak v momentě, kdybys měl na měsíc někam jít, jak bys to řešil, co se týče ubytování? Zůstal bys tam, kde seš a dojížděl bys? Nebo?
Tak záleží, jak by to bylo daleko. No. Že jo? Samozřejmě pokud je to Kladno Sparta, tak myslím, že tady se není co řešit. To je jedno město dohromady, už teď to řeknu. Ale vybavuji si třeba Míra Forman, který byl na takovém podobném výměném obchodě, byl v motoru České Budějovice, tak tam si myslím, že to je naprosto jasné, že prostě je to hráč, který se tam ubytuje, který tam prostě dostane byt, možná po hráči, který se místo něho míří do Prahy, takže je to logický, ale tady v tomhle případě si myslím, že ani jeden z nich nebudou tuhle tu možnost využívat.
A právě to je dobře, že jsi zmínil Miroslava Formana, protože tam si myslím, že ho to docela nakoplo do té sezóny a pak se vrátil do Sparty ve formě, nevím, jestli tohle dokáže Hrabík ještě se chytit zrovna v posledním týmu v Kladně, ale...
Ale může se právě stát cokoliv, to je přesně ta pozice. On najednou dostane tam víc prostoru, trenéři najednou budou chtít od něho něco trochu jiného, než třeba chtějí ve Spartě. Dostane prostor na přesilovce, dostane se před brankáře, teď si vemte, dvakrát se to od něho odrazí, dá dva góly. To u každého hráče je obrovský roste, každý hráč. Dá dva góly, hned si začne věřit, na tréninku se bude líp cítit, dostane, teď nechci říkat lepší spoluhráče nebo horší, to nevím, ale třeba. No a najednou s ním může být úplně jiný hráč, protože ty, jak už jsi zmiňoval, Petře, byl to hráč, který byl už v národním týmu, nakoukl tam. To znamená, že určité předpoklady k tomu hokeji musí mít. Nemyslím si, že by Radim Rulík byl trenér, který by asi jen tak pro něj za něco pozval, prostě viděl tam nějaký potenciál. Já mluvím o jeho potenciálu, protože si myslím, že opravdu on je bojovný typový hráč, takže si myslím, že tohle to prostě on teďka se třeba probudí v Kladně a Kladnu to může i na ten měsíc pomoci.
A jinak Sparta taky, už jsme to tady naznačili, hodně nepřesvědčuje výkony, hlavně doma. A já dlouhodobě říkám, že Sparta čeká samozřejmě na ten titul už 18, na hře to bude 19 let. Já prostě říkám, že Spartě vždycky svědčilo to letiště v Holešovicích, kde si prostě dostáhla tu hru a tou technicky nabitou soupiskou dokázala přehrávat i ty týmy. Teď hraje v autoaréně, kde si zúžila ještě na 26 metrů tu šířku hřiště a mně to prostě přijde, že nemají čas na to ti tvořiví hráči. A co mi nedošlo, bavil jsem se na hru v Táboře s Lukášem Pechem, tak ten mi říkal, že to těm Spartanům říká, jako bývalý Spartan. Teď oni trénují v Holešovicích na letišti a pak hrají domácí zápasy na úzké autoaréně, kterou se nechali zúžit, to vůbec nedává smysl. Proč si to sami takhle stěžují, přichází o tu domácí výhodu.
No, myslím si, že právě Lukáš Pek o tom může hodně, hodně mluvit, protože si vybavuješ, když tam právě v téhle šestě hlavně trénoval a pak dát za Spartu. No, je to prostě těžký, no, může to být ten určitý problém, je to začátek sezóny zase, než se to nějakým způsobem srovná. Mě překvapuje, že prostě Sparta doma na těch domácích hřištích, tam by prostě měli být pro ně úplně to dominantní. V loňské sezóně to několikrát ukazovali. Byli jednoznačně lepším soupeřem, vyhrávali. Ano, jediné, kdo je tam porazil, byl Karlovy Vary, který už je poražený, už já nevím, kolikátou sezónu. Ale jinak většinou ty soupeře porazili, ale v letošní sezóně jim to vůbec neklape. Opravdu se trápí, získali jenom 3 body. Naopak venku je vidět, že ten takový ten tlak možná na ně není až takový, že si to dokáže užít víc. A tam jsou, myslím, na venkovém hřišti jsou na druhý v tabulce, co se týká bodu, přesně. 6 utkání, 11 bodů. Takže vidět, že to venkovní hřiště jim vyhovuje, přesně říkáš, více.
Třeba v Boleslavi jsou nejširší možné rozměry 30 metrů, tak no, tam najednou to dostáhli 7 gólů.
To může být jeden přesně tady z těch důvodů, proč jim to venku klape lépe, že přesně ti hráči typoví, některý mají víc prostoru, můžou se prosadit.
Možná otázka ještě, Martine, jedna na tebe doplňující, v momentě, kdyby se hrálo na tom širším, nebo když se hraje na tom větším, širším kluzišti, i třeba Spartě by to mělo lépe vyhovovat proti těm týmům, na které teď dlouhodobě třeba tolik neumí, jako třeba Brno nebo Třinec v playoff, mohlo by třeba tohle hrát taky nějakou roli, nebo dovedeš si představit, že proti Třinci na širším kluzišti by Sparta byla lepší?
Ono samozřejmě se na širším hřišti se hůře pokrývá ty prostory, které mají nacvičený právě Třinec, který mají nacvičený Brno teďka, který to odehrálo v minulé sezóně, dá se říct, ale Třinec úplně stejným způsobem. Využili toho, měli to dobře poskládaný, nemá cenu to moc rozevídat, prostě našli v tom ten smysl, povedlo se jim vyhrát titul. Samozřejmě, když budete na větším hřiči, tak ten prostor tam je, můžete to přesně ve středním pásmu, se tam vytváří spoustu takových větších prostorů, kde dostanete nahrávku. A je to pak u těch šikovností těch hráčů, jestli to dokážou využít. Nám vždycky se říkávalo, že hrajeme hodně po rohách, ale no tak ono v těch rohách potom můžete vymýšlet víc, než když to je hned okolo branky. Tam, když vezmete dva vysoké obránce, k tomu se vám tam přidá třetí, no tak jako moc tam teď z toho nevyjedete. Takže pak už to je zase otázka na to. Natlačit to nahoru na modrou čáru, na obránce, ty to vemou, nahodí to tam znova, aby se mládíte v předbrankovém prostoru, jestli to tam domládíte nebo ne. Takže tady v tom může být určitý problém možná pro Spartu, protože okolo toho brankoviště prostě to tam třeba tak nefunguje zatím.
To zavání možná nějakou peticí spartanských fanoušků, návrat do Holešovic, přeci jen ten genius Loci, tam bude asi o dost silnější.
Klidně jsou houtoraně, ale si rozšíří to hřiště zpátky.
Vy se asi Sparta líbila víc v Holešovicích, ale to je jenom můj osobní názor. Pánové, jestli jsme vyčerpali téma Sparta, tak se můžeme posunout výtahem o jedno patro níž. Maxaliga a i vlastně tam, řekněme, rozdíly výkonnostní. Máme tady vyznačené nebo zvýrazněné dva kluby. Petře, začneme klubem tvému srdci blízkým.
No i adresou, to je Tábor, tak samozřejmě, když mám tu možnost, tak proč bych nechodil na Maxaligu, zažil jsem absolutní bizár minulou středu. Přijel Vsetín, Tábor vedl už třeba v 7. 3-0 a přišel oddechový čas Vsetína, Bůli ve středním pásmu, Tábor ho čistě vyhrál na obránce, Námas 3-1 během 6 vteřin. Jde se znova na Bůli, čistě vyhrané na beka, Námas a během 12 vteřin v součtu najednou 3-2, to jsem nikdy v profesionálním hokeji nezažil, nemám proto absolutně žádné vysvětlení, nakonec Vsetín vyhrál v prodloužení 5-4, no a Tábor se tedy trápí. A zase, aby jsme se jich trochu zastali Kohoutu, tak teď jsem tě pouštěl, co se jim stalo v neděli v Přerově. Tábor tam vyrovnal na 4-4 a v 58. minutě dostal nakonec vítěznou branku od Tomáše Šoustala stylem, že ten čekal před bránou na odražený puk, ten mu odletěl od betonu brankáře na pravou brusli a Šoustal se ho přikopl pravou na levačku a levou placírkou uklidil do brány. Vůbec se asi nedotkl ani hokejkou za celou tu akci. A rozhodčí, přestože to zkoumali na videu, tak ten gól uznali, tak jak to chápeš?
Já to nechápu. Já jsem to viděl, právě měl si možnost mi to ukázat, ten gól. Tak samozřejmě jedna věc, tam byla chyba, že tam byl absolutně sám, nikdo tam nebyl z obránců, takže tohle by se nemělo stávat právě v závěru utkání, kde vyrovnáte na 4-4. Řeknete si, dobře, tak tady ten bod musíme urvat. A nikdo z obránců okolo brankáře.
To byla přesilovka.
No dobře, stejně, ale no, i stejně. Tak, no, tak jako asi je lepší hrát teda před brankou nebo okolo branku ještě na ty odražené kotouče, než někde nechat se unést do rohu, což se asi v tomto případě stalo. No ale potom, co potom následně prostě ta nahrávka gól, jako to prostě vůbec by ta nemělo být. A já si myslím, že nad tím rozhodčí vůbec neměli ani se dívat, prostě to samozřejmě vidíte, nahrávka, pak placírka, hotovo.
Pravá, levá. No. Duslavit.
Čistá hra Martina Procházky.
do pořadu Čistá hra Martina Procházky, který se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci, tak se dovolal jeden z posluchačů. Tak dobrý den, slyšíme se?
Já doufám, že jo, Petr Vervák se opakuje, nebo respektive, dneska mám problém vás slyšet všichni, nebo celý, jako celý pořad, tak doufám, že aspoň teď je nějaký lepší signál.
Teď už to lepší, potvrzuji, tak směřujte svou otázku.
Tak, přesně tak, to jsem chtěl se na to zaměřit. A vím, že jste asi už týdnou probírali, ale jde mi o to, že vlastně v současnosti ta strategie, nebo nevím, jestli to je strategie, spíš bedůslednost, nebo já nevím, ale víc v útoku člověk vidí Adama Poláčka s Kevinem Čučmenem a víc těch šancí. Myslíte, že tam je nějaké, jakoby, je to nějaká strategie, nebo spíš, jako, že tyhle dva si už na to nemůžou dívat, takže se snažit spát do brány. Mě tam prostě chybí příspěvky Nikola Celavy, Petra Kublase a tak dále, ale prostě teď, jako jak říkám, v těch posílových zápasech jsem viděl spíš v útoku Adama Poláčka s Kevinem Čučmenem. Tak jenom takhle krátce. Děkuji moc.
Taky děkujeme.
No tak no. To už jsme probrali.
Dobře, ale já teď na tím si myslím ještě jednou, ono to může být tak, teďka právě pan posluchač zmiňoval Koblasu a Hlavu, oni se možná dostali právě do té pozice, že ty šance vytvářejí tady těm hráčům. Oni by byli potřeba, aby tam, jak jsme zmiňovali, Sukel chybí David Kaše, který by právě vytvářeli šance jim, těm dvou, Koblasovi s tím, tak oni jsou teď v pozici, že ten kotouč vybojují a následně vlastně ten kotouč přidají dál a tam jsou teprve ty šance. Proto je těžké kritizovat jako ve smyslu, že běhně do rád, raději by je viděl on v tom zakončování, ale když to nedostanou od nikoho, tak se tam nedostanou.
A hrají tady v jiných prostorech, asi nejsou zvyklí.
Přesně tak.
Hrají něco jiného, no. Už se to nabaluje, no.
Já posluchače Petra ještě vyzvu nebo doporučím mu poslechnout si celou Čistou hru potom třeba v podcastových aplikacích, jako každý týden i tenhle díl se tam objeví, řekl bych, relativně záhy. Tak Petře, můžeš pokračovat.
No, tak ještě k té Maxalize musíme taky pochválit Litoměřice, protože to asi nikdo nečekal, 7 zápasů, 7 výher za 3 body. Jenom 8 obdržených branek, tak ty jsou hodně rozjeté.
Jsou výborně rozjetý. Já je sleduju právě taky o trochu více, už jsme se o tom bavili, že tam mám jednou takového
koníka,
který s tím jsem měl možnost pracovat individuálně, je hnedka kousek základnem. Takže
tak jméno. Vrtujte se.
Ale hraje ve čtvrtém útoku, to nevadí, ale dostává hodně prostoru.
No,
ale
celkově.
Já už jsem to říkal tady, to už vědíš.
Tak to řekni zase.
No Jiří Pospíšil.
No vidíš.
A dostává hodně prostoru, ale mně se, on mluví o tom, že, já se s ním bavím, tak říká, že tam si to výborně sedá, co se týká té spolupráce se Spartou. Opravdu, ti hráči tam nejezdí za trest, jezdí tam, aby se ukázali a ten tým výborně funguje. Mají výbornou partu, říká, je jim jedno, jestli hrajou doma nebo venku, naopak doma si to užívají, protože chodí na ně spousta diváků do arény Kalich a instrukce Kališnice, že prostě se to užívají, parádní atmosféra, ale jedou i ven a nebojí se prostě venku toho soupeře přehrát, což se jim daří, ještě ani jedna prohra, takže uvidíme, jak jim to bude pokračovat.
No myslím si, že co může pak přibrzdit Litoměřice, tak je, až se v extralize pohne, no propadne pod někým první trenérské seslo, tak asi možná půjdou ty týmy po Jaroslavu Nedvědovi, po trenéru Litoměřic, protože dlouhodobě hraje dobře s Litoměřicem.
Ano, je to tak, my jsme taky o tom mluvili už před začátkem této sezóny, protože když se spekulovalo, kdo by mohl jít do Litvínova právě místo trenérů, kteří odešli místo Karla Mlejnka s Robertem Reichlem, tak jeden z aspirantů byl právě Jaroslav Nedvěd z Litoměřic.
No a na závěr, asi tedy závěr dnešního dílu Čisté hry Martina Procházky jsme si ještě schovali jedno zahraniční téma, možná vám během následující ukázky dojde, o čem se chceme bavit, tak teď tady máme jednu možnost. Krásná atmosféra na utkání, na kterém bychom to možná úplně nečekali. Příprava NHL, souboj Pittsburghu a poslední zápas, pánové, Marka Andreho Fleuryho v jeho kariéře. Mě by možná, Martine, zajímalo, jak ty se na to koukáš, jestli by si třeba chtěl střihnout takovouhle rozlučku, že on vlastně podepsal zase tu jednorázovou smlouvu, tak aby se mohl ještě jednou ukázat. Nastoupil na třetinu, Petře, jestli se nepletu.
Je to tak?
Oslavil vítězství.
8 zásahů, žádný gol.
Objevil se tam vlastně se svými spoluhráči, se kterými získal 3 Stanley Cupy. Tohle prostě Američané umí.
Jo.
Vypadalo to krásně. Mě by zajímalo právě, jestli to by třeba se něco takového líbilo, teď už asi ne, ale před pár lety.
No mě by to líbilo před pár lety, ale já jsem neměl možnost ani těch poslední třetinu hrát, no, takže tady byl trošku jiný příběh, ale ten já už nechám být, ten už je zakopaný a nechám ho, nebudu ho vytahovat. Každopádně tohle to přesně říkáš, oni tohle to umí, tohle to fanoušci milují a pro toho hráče to musí být obrovská podsta, hlavně takový to teď už to konečně balím a to, že tam byl s těma nejlepšíma hráči, které si zmiňoval, Crosby, Malkin, Letang, prostě to musí být bomba. A hlavně si to užil tu atmosféru a může říct a končím a hotovo.
Fleury chytal v krásných žlutých betonech se žlutou lopačkou, vyrážečkou, které ladily k těm černým dresům. Teď jsem četl, že v Bostonu za žluté betony žlutočerné chválí Šimona Zajíčka, který se tam přivezl z Litvínova. Řešil jsi někdy, když to někomu slušel kle golmanovi třeba, nebo ti to bylo úplně jedno, nebo třeba se ti blbě hrálo, když mi někdo třeba černé betony.
Teď to chci říct, teď to řekl si to slovo. Samozřejmě, když vidíte golman, jak je pěkně vybavený, sladěný, tak je to pěkný, vypadá krásně, ale úplně nejhorší je, když má černý betony. To nevíte, kam ten puk, kam se odrazí, kde leží, nemůžete to najít. Vím, že tady ve Spartě to měl Honza Kovář. Tady měl tady ty betony a pamatuju si, že to bylo hodně nepříjemný, protože prostě najednou vystřelíte a vy nevíte, kam, kde ten kotouč je. Takže černé betony není určitě nic dobrého pro útočníky.
To říká na závěr dnešního dílu Čisté hry Martina Procházky, její hlavní aktér Martin Procházka. Já ti, Martine, moc děkuju za dnešní čas a těšíme se zase za týden naslyšenou.
Já taky děkuju, naslyšenou.
A samozřejmě díky i Petrovi Tomáškovi.
Díky, naslyšenou.
Já ještě pozvu v posledních vteřinách naše posluchače na dnešní kompletní kolo Tip Sport Extraligy. Startuje se už 17 hodin soubojem Třince s brněnskou Kometou. Nejenom tenhle zápas, ale samozřejmě i ty další ostatní, těch 6 zbývajících, si můžete naladit buď u nás na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, nebo jednotlivě na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas.